እዚ ዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተረኽቡ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብሪሆም።
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋው ጉዳይ መዘበሪያ ላይ የዘዋለ ፋይል
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕልቦ ረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳኔ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቐሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎራብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቐሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢም ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይጡን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቒሶም ኣለው። ካልኦት ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሎም ፈቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቆረፁ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስ ስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም። ኣብቲ ሕጊ ዝቐርቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለው። ብኣካል መፂኦም እውን ንክርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለው። ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።